Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Londra tao amin'ny toeram-pisakafoanana iray dia nisy lehilahy fotsy hoditra anankiray niditra tao mba hisakafo. Vao nahazo toerana kelikely anefa izy dia nahatsikaritra lehilahy afrikanina iray nipetraka tery amin'ny zoron'ny trano. Rehefa nahita izany ilay lehilahy fotsy hoditra dia nandrosona keny amin'ny toerana fandraisam-bola avy hatrany. Noraisy ny poketra misy ny fitoeram-bolany ary nyresaka tamin'ny feo mafy tamin'ireto mpiasa mpampandroso sakafo izy mba hoenino izay rehetra tao amin'ilay toeram-pisakafoanana tsara, nanao hoe: ividianako sakafo daholo izay olona rehetra ato amin'ity toeram-pisakafoanana ity afa-tsy hitsiranga afrikanina mipetraka etsitsy. Dia noraisy ny mpandray vola ny totalimbidin'ny vola rehetra vidin'ny sakafo ary nozaraina sakafo avokoa ny olona rehetra tao amin'ilay toerana fisakafoanana afa-tsy ilay lehilahy afrikanina irery ihany ny tsy nahazo. Na izany aza nefa ny zava-nitranga dia tsy tezitra araka ny nanapoizany ilay rangah fotsy hoditra azy ilay lehilahy afrikanina, fa vo mainka nitsiky taminy izy ary niteny hoe misaotra indrindra. Raha nandresy nahita izany ilay lehilahy fotsy hoditra dia vo mainka nirehitra ny atezirany ka hoy indray izy ny tabataba: amin'ity indray mitoraka ity indray kosa dia hividianako divay sakafo avokoa izay rehetra ato amin'ity toeram-pisakafoanana ity afa-tsy ho lehilahy afrikanina io rery any. Dia noraisin'ilay mpandray vola indray ny totalimbidiny izany ary naroso an'izay rehetra tao ny sakafo. Rehefa avy naroso avokoa ny sakafo sy ny zava-pisotro ho any rehetra dia mbola tezitra ary vo mainka niatezitra ilay lehilahy fotsy hoditra raha nahita ity lehilahy afrikanina nijery sady nitsiky taminy ary ny mbola nisaotra azy indray. Tena sosotra tanteraka raha lehilahy fotsy hoditra ka farany dia nanontany ireo mpiasa tao amin'ilay toeram-pisakafoanana izy, nanao hoe: fa mba iza mihitsy io lehilahy afrikanina io e? Tsy salama saina ngah izy io? Nividianako sakafo sy zava-pisotro avokoa ny olona rehetra tato amin'ity toeram-pisakafoanana ity afa-tsy izy rery ihany, kanefa tsy mba hatezerana na hoe nangasy asy ny nasetriny izany, fa vao mainka aza za indray no itsikiny sady isaorany. Adala ngah io. Rehefa nandrezany teny izany ny mpiasa iray tao amin'ilay toeram-pisakafoanana dia nitsiky sady namaly ilay lehilahy fotsy hoditra ka nilaza taminy hoe: tsia, tsy adaly io lehilahy afrikana io tompoko, fa izy no tompony ity toeram-pisakafoanana ity. Dia iza ireny tena adaly? Endry mpiaino ajaina, indraindray eo amin'ny fiainantsika misy toejavatra sahala amin'izany. Andraisana lesona tsara izany satria na ireo fahavalontsika aza dia ataon'Andriamanitra lasa fitaovana hivadika hanasoantsika fa matoky azy. Tsaroanao moa izay nambaran'i Davida ao amin'ny Salamo fahatelo amby roapolo andinin'ny fahadimy rehefa nandalo toejavatra toy izany izy, eno ihany no lazainy: mamelatra latabatra eo anoloako eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao, ny kapokako feno de feno. Amen.
Zava-miafina riraiko rany fitantananao satria zavatsarotra mandreraka ny saiko, de avelanao iseho fa ovanao rehefa avy e. Zava-miafina ry raiko, raha ny fitantananao, satria ireo zava-tsarotra mandreraka ny saiko, de avelanao iseho fa ovanao rehefa avy e. Changa lukundani chamai titsimanga, de anao ampitovina fifalina fahorina leo mangilina.
Tarika Jacqueline.
Urambaratra mi fafi ta fiu chesitse lacha dembu kureni manambara ari manamafi tseso nuaru sielacha tukimi velacha urambaracha mifafi tafiu chasi tselacha tembulati kureni manambara ari manamafi tseso nuaru sielacha tukimi velacha kare ulanare chami changa lukundani chama intitsima pituvina fifalina fahorina leo mangidina kare olana rehetra mitranga lukundani chamai titsimanga de anao ampitovina fifalina fahorina leo mangina ale mangina.
Atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Miarahaba tompoko, dia faly manolotra ny tsara ho fantatra sady mahasoanao indray namanao eto amin'ny radio advantista maneran-tany, ko manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny tongotra dia anisan'ny ratsambatana ny manome endrika ny vatantsika, anisan'ny zavatra mahamenatra indrindra fa ho antsika vehivavy izany hoe ratsy tongotra izany, indrindra moa fa rehefa ilay mivontovonto na somary bokaboka na rehefa vasobasoka iny ny tongotra sy ny vakivaky dia tena sahiratsaina mihitsy isika mitondra izany. Azo atao tsara nefa ny mikarakara sy manatsara ny tongotra amin'ny fomba tsotra ka ny mikasika izay indray ary ny ndoe hiarahantsika mahafantatra amin'nity an'io ity. Ety am-piandohana dia tianay ny mampanfantatra antsika mpiaino ary fa io tongontsika io anie dia anisan'ny mba mahalala vizana ihany koa e. Ireny di rehetra alehantsika isan'andro ireny, ny karazana kapa na kiraro izay anaovantsika, na vodi-tongotra izy ireny na iva ny vodi-tongony, ny fanerentsika azy ihany koa rehefa mamatotra kiraro sika dia anisan'ny mandreraka sy mampivonto ny tongotra avokoa izy ireny ary mahatonga fofona sy hidihidy eo amin'ny tongotra ihany koa izany. Anisan'ny manaratsy ny endrika ety ivelany ihany koa ny fisiana izy ireny. Ireto ary misy torohevitra vitsivitsy mahasoa ary ho soa antsika. Voalohany indrindra dia ilaina ny fanadiovana ny tongotra isan'andro. Mila mahavatra mihitsy izany isika manadio ny tongontsika isan'andro. Tsy mitady zavatra sarotra be isika na zavatra lafo vidy, fa tsotra dia tsotra ary iainantsika andavanandro mihitsy ampiasaintsika andavanandro mihitsy ny fananana ireny zavatra izay anadiovantsika tongotra ireny. Tsy inona izany fa rano sy savony ihany dia efa ampy. Hosorana savony tsara ary ny tongotra hatrany anelanelan'ny ratsa-tongotra. Izay kosa aloha dia marina satria matetika isika rehefa manasa tongotra dia eo amin'ny tapony ratsa-tongotra fotsiny hosorantsika savony, na eo amin'ny tapi-tongotra izany. Kanefa manomboka izao izany ianao rehefa manadio tongotra mba hanisan'ny hahatsara ny tongotra ao sy hanalana n'ireny fofona manelingelina ireny dia hosoro savony tsara eny anelanelan'ny ratsa-tongotra. Rehefa avy eo dia koseho tsara amin'ny vato ny vodi-tongotra. Kosehina tsara ihany koa izany ny elakelaky ny ratsa-tongotra. Dia rehefa vita izay dia kobanina tsara mba elanina savony. Rehefa voakobana tsara ny tongotra dia fafana mba homaina tsara amin'ny lamba malefaka. Indrindra indrindra fa ny elakelan'ny ratsa-tongotra satria mety hiteraka mikroba na olatra ny fahamandona. Ilaina izany ny mamafa tongotra tsara indrindra hoe isika fa ny elanelan'ny ratsa-tongotra. Amin'izay dia afaka ireny fofona manelingelina amin'ny tongontsika ireny. Torohevitra faharoa dia ho antsika manana tongotra vakivaky sy maina ary makina lava. Makako ve tara ianao dia asio rano mafana izay zakan'ny tongotra ao ao anatin'ny koveta. Rehefa misy rano ao dia asiana sira na karbonetra kely ihany koa, dia lomana ao anatin'io rano mafana misy sira na karbonetra io ny tongotra. Mandritry ny minitra vitsivitsy eo izany arak'izay tiantsika nanaovana an'izay fandomana izay. Mety ihany koa raha ohatra ka rano mafana misy savony tsotra fotsiny no ataontsika raha ohatra ka tsy manana karbonetra na sira isika. Izay izany no anisan'ny fanalana vakivaky na reny maina sy makina lava eny amin'ny tongotra ireny. Ny torohevitra fahatelo ho antsika mangidihidy tongotra. Raha hitanao fa mangidihidy indray ny tongotra ao dia lomana ao anatin'ny rano mafana izay zaka ihany koa, fa saingy asiana sira sy vinaingitra indray ilay rano mafana. Ho an'ny olona manana tongotra somary mangidihidy izany dia tsotra ny torohevitra. Maka rano mafana arak'izay zaka atao anaty koveta, dia asiana sira sy vinaingitra ao anatin'ilay rano mafana, dia alonao ny tongotra. Torohevitra fahatelo rehefa avy mandeha isika. Avy nandeha tongotra ohatra na avy niasa izany na nisy diana leha, rehefa tonga ao an-trano dia sory aloha ny kapa na ny kiraro izay manelingelina ny tongotra dia avelao mba haka haina tsara ilay tongotra. Aleo aza mandeha tsy manao kiraro mihitsy ao an-trano raha azo atao, satria manome aina ny tongotra ny famelana ny tongotra tsy misy maneritery na mamatipatotra, ary manampy ny fanalana fofona ihany koa izany. Manampy ny fanalana ny hidihidy, indrindra fa ho anao izay tsy ambitongotra dia ilaina mihitsy
ny manala ny kirarinao na ny kapa ny tenisy izay maneritery ny tongotra rehefa avy mandeha tongotra ianao na avy nandeha tany ivelan'ny trano. Azontsika atao tsara ihany koa ny mandona ny tongotra rehefa tonga izany amin'ny rano mafana sy ny savony. Rano mafana sy savony no andomana ny tongotra rehefa avy mandeha. Afaka mampiasa savony manitra isika raha ohatra ka hitantsika hoe ilaina ny fampiasana izany. Indrindra mora sendra misy fofona ny tongotra ao. Rehefa mandona tongotra isika dia somary orona kely izany mba hampahazo aina azy tsara e. Dia izao a, raha misy fofona ny tongotra ao dia mampiasa alamo. Izany hoe raha ohatra izany a ny kirarinao ohatra ny somary mamofopofo na ny tenisy ny kapa dia alaivo a ny alamo. Sasana tsara aloha izany ny kiraro ary rehefa amin'ilay farana iny a dia mandona alamo ianao, izany hoe ataonao ao anaty rano ny alamo dia iny ranona alamo iny a no anakobanana farany a ilay tenisy na ilay kapanao izany. Ankoatr'izay ihany koa a dia tona tsara ny vovoka alamo a dia atao solon'ireny karazana podry ireny a eny amin'ny tongotra izany. Atao eny amin'ny elanelan'ny ratsa tongotra eny, totoana atao malemy tsara ohatra ny karazana podra izany ilay izy dia atao eny amin'ny tongotra. Andramo angefa ho hitanao fa ho afaka n'ilay fofona ratsy manelingelina eo amin'ny tongotra ao iny e. Eny ary raha tianao izany hanatsara ny endriky ny tongotra ao mandrakariva dia mahavara mandona ny tongotra ao anatin'ny rano matimaty asio voasary makirana. Tsotra ilay torohevitra, ho tsara endrika io tongotra ao io raha ohatra ianao ka mahavatra mandona tongotra amin'ny rano matimaty izay misy ranona voasary makirana. Mariana fa reo torohevitra vitsivitsy izay nomena antsika ireo dia mila mahavatra ianao izany manao azy isan'andro fa tsy indray mandeha fotsiny ihany fa isan'andro isan'andro mihitsy a ny fahavarana manao azy ireo. Andramo dia ho hitanao fa tsy ho sahiran-tsaina intsony ianao ny amin'ny endriky ny tongotra ao e. Raha mahavatra an'ireo torohevitra kely tsotra nefa mahasoa azo ampiarina tsara ireo. Tena mahafinaritra tokoa ny fomba namoronan'Andriamanitra antsika. Noariana isika mba ho voary tsara, mate hijery ary indrindra indrindra madio e. Dia mampirisika antsika mba hanao fampiarana fa hatreto aloha ny androany ny fiarahantsika. Ny namanao Rota sy Fanja ny nanomana sy nanolotra ny tsara ho fantatra ho anao teto androany niaraka taminary ny sahana ny lafi ny teknika. Veloma vetivety indray ary eo.
Vita rana ni si mangi
awr
telefony
0340678762
0334 313 37
0325 379 74.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ho tantaraiko anao fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra amina toy izao aho, hijoro vavolombelona aminao aho, dia avy eo isika hijery izay voalaza amin'ny Baiboly. Ny namanao Risara Ndrenjatovo no manoloana anao amin'ny alalan'ny feo amin'izao fotoana izao. Mialohan'izay aloha dia tsara isika raha hivavaka. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao aho fa afaka mihaona amin'ity namako ity indray, noho ny fahasoavan'onona toy izao anay, ka nahafahanay mihaona soma tsara tsisy ringana ary iomana ny amin'ny fiavian' Jesosy Kristy zanako. Noho izany mamelahy ny heloko ianao ary mamela ny eloko ity namako ity, amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ho tantaraiko anao fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra amina toy izao ahy, tsy hitako izay natao, tsy haiko izay olazaina tamin'izay fotoan'izay, fa nangidihidy ny tenako iray manontolo, misafosafo loha fotsiny sisa no mba haniheriko. Tamin'izay fotoan'izay mantsy natolotry ny mpitantsoratra ny taratasy kely milaza ny tontali ny saram-pianarana tsy maintsy aloko mandritra ny taona raha tiako ny atafita anjanako. Aloko indray mandeha moa, na de andeha mba amin'ny lohako aza, de tsy ho vitako mihitsy izany. Tsy manonofy aho, ataoko indro mandoa indray vo maika loza be ihany koa. Eny fa na dia atao isam-bolana aza de mbola fanina ihany ny tenako ary miraingiraingy mihitsy. Ny antony de tsotra e, olona sahirana mantsy aho, ka tsy anana tanana andrangotra na hoe tongotra hitsipaka. Iza no ianteherako? Vahiny aho eto Antananarivo? Tsy misy. Izaho angamba malala olona ozy ianao? Tsia, tsy misy fantatro teto. Vao nahazo diplôma ny zanako lahy tamin'izay fotoan'izay, afaka bakalôria izy. de tao amin'ny sekoly ambony anankiray momba ny fianarana mikirakira sy mampiasa solosaina ireny no hitanay hoe mety niaraka resy lahatra zay mianaka tamin'izay, ao zany izy no anoy ny fianarana. Ao amin'izany sekoly zany misy amin'nyray aman-dreny mpianatra ao no mandony ndray mandeha fotsiny, na hoe mizara roa na telo ny saram-pianarana mandritra ny taona anankiray. Fa ny ahy kosa ozy ianao, tsy fantatro izay ataoko. Tamin'izay fotoan'izay any tantaraiko tsara aminao fa gaga de gaga le ramato, ary hitako somary sorena izy satria salany hoe tonga eo iresaka fotsiny aho. Nahoana nga? Iny raha misely le taratasy a, iny ny saram-pianarana ho alohan'ny zanakao a, de ataonao ahoana ny fomba andoavanao azy? Tonga de aloa ve raha mise oka aloha madama, zaraina roa ve? Ah, tena azafady aloha madama, ataovy ny telo mandohary. Tena oka tsara aloha madama, akahaina aloka. Fa inona ihany e? Aloavy isam-bolana ary safosafo loha fotsiny aho, tsy hitako izay nataoko iaho taminareo. Zao ny teny le ramatoa tamiko, fa ianao ty ve vonina ny mpianatra zanaka marina? Tena hanao zay atafita ny zanakao sa mampiresaka anahy fotsiny eto? Safosafoko ndray mandeha ny loko, de hoy aho taminy, te mpianatra zanaka madama, fa saingy tsy hitako zay avaly ianao. Tao an-tsaiko tao na de zany aza, de vonina aho ary nanome toky an'ilay ramatompontantsoratra fa vitako io madama. Tsy haiko fa de zay fotsiny naloka ny vavako, vitako io madama. Noraisiko teny an-tana n'la taratasy de lasa aho rehefa avy ny fanao veloma zay. Ka nefa hoy ianareo, saika tsy hitako ny varavarana ivoako ary ny lalana hodiaviko ny ala avy tao. Lazaiko anareo fa fanina teo amin'ny tohatra ny tsingevana teny ampidinana fa nalahelo mafika ny teny rery hoe endrety fa antrako, kanefa de mba mianakendry te atafita zanaka hony. Nangoriniko ny heritsaiko rehetra ary rehefa tonga tao an-trano aho satria tsy afaka nandeha ny asa aho satria nalahelo mafy, novoaiko ny trano de maika mihitsy aho nandohalika hivavaka. Ary le taratasy hoy ianao novelariko teo anatrehan'Andriamanitra teo ampandohalena, de natondroko ny akatra nanandrifo ny lanitra. Izay azo kwantoka fa Andriamanitra de lina fatratra ny amiko. Le taratasy misy ny filazalazana amin'ny vola io de natondroko azy, toy ny miresaka amin'ny olona ireny mihitsy aho hoe iny Andriamanitra ô, iny ry raiko any an-danitra ô, mba jereo zao mahantra ity mpanomponao, avoto fa te hanavitra ny zanany, te hanao zay atafita. Vitako ny amenina, nitsanganao rehefa vita mivavaka. Gaga fa nahazo hery be de be mihitsy aho, tsy misy tahaka izany. Izaho moa toy ny isan'andro de mivoaka ny trano ny maraina ary tsy fantatra hoe ho aiza na ho any amin'iza, na koa hoe hitondra inona zany e rehefa mody ny hariva. Fa de zao lasa mivoaka fotsiny any anaty fiara fitateram-bahoaka any, de mivavaka miresaka amin'i Jesosy. Na gaga nefa fa ambony loatra ny finoko an'ilay andininy manao hoe zanak'Andriamanitra asany tanany aho de adidiny. Isaia toko fa 5:40 ny andiny faraiky ambin'ny folo, natoky an'izany aho ary tsy niambahambana de mafy aza noho ny aretako, atafitako an'izany zanako lahy matoa zany. Angaza ihano izy ianao, fa rehefa tonga ny andro ivoan'ny ray tarika aminy de misy vola be mbola tsy maintsy naloa mihoatra n'le nampianarana azy teo, ka rehefa natao indray ny fampiraharana tamin'io mpitantsoratra io de raikitra fa aloko tsy kelikely. izy ary moa ny teny hoe iny aza moa vitanao dolidoly reny rehetrarehetra reny, zara nga matoky anao a, ataovy e, tsy mandainga izy ary isorana an'Andriamanitra. Vitako atsaka ny siadavany ny adidiko ary ny magaga fa ao amin'io sekoly lehibe io de saika raisin'ilay mpiandraikitra ho ohatra fakantaka ho an'ireo zay vao miditra ao ny tenako sy ny zanako. Tonony n'io sekretera io foana ny anaran'ny zanako, ny anarako hoe môdely. Kanefa raha ny tena izy a dia tsy na efa na inona na inona ny hafa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ny navitako an'izany. Amin'izao moa ny zanako dia efa manana ny asan'ny soamantsara izay hiderako ny tompo ao ambony. Tsy tokony vitako izany, tsoroko aminao fa tsy tokony vitako izany. Ianao koa mety miatrikady mafy, mety sahirana amin'izay manahirana anao, mety tsy hitanao izay ho sarangotina. Maizina angamba ny tany aman-danitra, ny tany aleanao tsy hita, mety tapaka angamba ny andry ny ankinanao. Very hevitra tanteraka ianao satria hiatrika irery ny fiainana. Ilay mba ny anteherana ty to vitatreo ny aminy. Mbola tena manjavozavo no avy, inona ty atao? Manana drafitra tsara mombanao ary momba no avinao io Andriamanitra ivavahako raha ohatra ka matoky azy ianao. Tsy mandainga izy a, raha niteny izy hoe zanako ianao de oka ho adidiko ary tena marina izany, matoky azy. Izao fotsiny no ataovy, apetrao eo an-tongony ny enta-mavesatra ao, matoky azy, inoy ny teniny fa isy zava-magaga anokafa ny lalanao. Izaha zao ny vavolombelony zany ary ny ainany zany tanteraka. Mbola betsaka no azoko tantarainanao fa raha nataony tamiko zany de hainy atao aminao ihany koa. Sahi fotsiny milobava hoe anao aho tompo manomboka an'io ka ny fiainako rehetra de atolotro ho anao, ho tantananao, apetraka eo aminao tsy misy ahiahy. Aoka ianao no isalovana amin'ny lafiny rehetra hatramin'ny bitika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, fa izaho de hiafinao ambanin'ny elatra ao fa ianao no hiasa sy andamina no avoko manontolo. Azo antoka io Andriamanitra io fa aza misalasala ary meteza iray feo ampanao salamo manao hoe Jehovah no hitikiko ka tsy mianahanao. Salamo fahenina amin'ny roapolo ny andininy voalohany. Ny voninahitra anie dia ho an'Andriamanitra irery any fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nato izao a. Ivavaka isika. Saotranao izay rainay izay ny an-danitra, ny fahasoavanao tokoa no natoy izao ahy. Ny fankasitrahana dia atolotro ho anao irery ary ny dera sy ny laza dia ho anao mandrakizay satria efa anao hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay izany. Dia mitahianao anty namako izay mianitry satria mety manana olana izy, vahao ny olany ary ataovy matoky izy fa zanakao sy asantananao izy ka tsy hamela azy ianao fa adidinao izy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatako izany. Amen. Atreo ny fiarahako aminao, mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo Veloma Tompoko.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azany.
Sanjinao no eri ankilako, ni elatrao de ampiany dinako. Jesosio ni enta mavesatro,
Luan.
ange de Lille.
Fifalianao anaindray ny miaraba ny fianakaviana rehetra ao an-tokantrano ao a, manaraka izao fandarana natokana ho an'ny fianakaviana izao. Miaraka aminao eto ny namanao Ilion Andriamitantso, miaraba ny mpiaino rehetra sy mamiatsa.
Miarabanao Ilion, miaraba ny mpiaino rehetra ihany koa.
Ny sary izay jerentsika dia manana fiatraikana ratsy na tsara eo amin'ny saintsika. Voajanahary izay tokony ho tandremana betsaka izay indrindra fa ho an'ny ankizy.
Angamy ianao miara-manaiky aminay a, ianao mpiaino, fa amin'izao fotoana izao a dia isan'ny tena ankafiziny ankizy ary fandrotehany mihitsiny a, ary any ampianarana aza moa zany dia entanina mihitsy mba hampiasa sary foana rehefa mampianatra ny ankizy. Be dehibe amin'ireny karazana boky izay amena ho an'ny zanantsika ireny ovakiny a no maneho karazana sary ratsy, sary izay manazatra ny ankizy a amin'ny endrika masika, endrika matsiaka izay tsy voajanahary mihitsy ny fahitana azy. Ohatra amin'izany a, mahita sary tsika indraindray a be lobe ilay sary, indraindray be sofina be a, tsy araky ny endrika izay nanaovan'Andriamanitra n'ilay voary mihitsy a zay aseho anatin'ilay sary ilay izy. Aoka nefa tsy ho adinontsika fa misy vokany amin'ny saina foana, misy vokany amin'ny tena ireny zavatra hitany maso ireny, indrindraindrindra ho an'ny ankizy, araka nefa nambarantsika foana tany aloha tany. Angambontsika mahatsikaritra nyireny karazana takelabia fanaovana dokam-barotra ireny. Nahoana moa izy ireny no handaninny orinasa vola miompampana tapitrisany mihitsy? Satria fantatra izy ireo tsara fa ny zavatra izay jerenny maso a dia miasa mafy, misy fiantraikany be dehibe a ao amin'ny sain'ny olona, ary tsy maintsy voasarika foana ny olona hividy a ny zavatra izay aseho a amin'ireny takelaby goavana hitantsika ny amorony arabe ireny. Mbola azontsika laina ohatra hafa ihany koa mba tonga anao resy lahatra kokoa a, jereo nge ny fakanny ankizy tahaka an'ireny mpihira malaza ireny na ireny mpilalao sarimihetsika malaza ireny. Hitantsika tsara fa mirona ny ankizy zany a hanahaka ny fitafiny izy ireny a, ny fihetsika izy ireny, zay de mampilaza amintsika fa misy fiatraika ambe dehibe eo amin'ny ankizy a ny zavatra izay hitany, eny fa nahoan'ny olondehibe koa aza. Azonao jerena ihany koa ny ao an-tokantranoao, manahoana ny fitiavan'ny ankizy kely a ny fihetsika izay ataon'ny mpampianatra azy any ampianarana any. Angamba tantarainy aminao hoe izao ny ataon'ny maîtresinay, izao ny ataon'ny ramosianay. Zay dia milaza amintsika fa ny ankizy a dia mora makatahaka, ary aokantsika hitandrina zany a, aoka ho fidintsika tsara ny sary izay vakin'ny zaza, ary kendreo kendreo a mba ho sary vokaly tsara izy ireny.
Mampalahelo namana iaja fa ny bokyny ankizy mirakitra ny tantara atrany amin'ny boky natao ianaran'ny soratra masina aza dia tratra an'izay hery miasa mangina avy amin'ny ratsy izay, lasa sariko totoa sary tsy voakaly tsara no hita anatin'ireny boky ireny. Asa raha mba azonao an-tsaina hoe inona ny vokatr' izany eo amin'ny fiheverana ankizy ny zava-masina izay natao modely. Manahmihitsy izahay fa azo lazaina hoe tahaka ny ronono ilomanosan'ny lalimanga zany toejavatra izany, sahanao ve ny ampisotro an'izany ny zanakao.
Azontsika tanisaina ihany koa ireo karazana sary, sary izay aroso jereny ankizy amin'izao fotoana izao a, araka ny voalazantsika toloha ihany ireo sary ny zavatra izay sampona, indrindray dia zavatra tsy misy mihitsy no asiana jereny ankizy, dia sahala amin'ny manazimban'Andriamanitra mihitsy ireny zavatra ireny. Nahoana moa Andriamanitra no amorona zavatra sampotsampona sahala amin'ireny a, ary rehefa ny zavatra foron'Andriamanitra no sampona dia anova ihany koa ny fiveran'ny zanantsika an'izany Andriamanitra izany a ny fahitany an'ireny sary ireny. Dia tokony hitandrina tsara zany tsika, azotsika alaina ohatra ireny sary hoe ny tapa ny olona dia ny tapa ny biby, taizany mbola nanaovan'Andriamanitra n'izany.
Marin' izany namana mamiaja tsy mba fomba an'Andriamanitra zany fahavetavetana zany, satria izany no endrika isehoan'ny fahavetavetana voalohany, fampifangaroana ny marina amin'ny diso, fampifangaroana ny biby ny olona, fampifangaroana an'Andriamanitra sy Satana, zany rehetrarehetra zany a no endrika isehoan'ny fahavetavetana. Ary tiany ny devoly asitrika tsikelikely ho lasa fiainantsika ary ampiasainy betsaka ny sary, ny fahadiovana anao kasitran'Andriamanitra, ny madiodio tsy misy fangarony. Mbola sary manimba ihany koa ireny mirakitra herisetra sy finoan'olo isan-karazany ireny namana mamiaja, alefa betsaka amin'ny televizion a, jerena amin'ny boky ihany koa. Izao no aoka ho fantatsika mpiaino radio sy mpijery televizion, tsy misy zany émission gratuite izany, fandarana natao ho anao maimaim-poana satria tiany ianao. Misy tanjona tsara na misy tanjona ratsy avokoa ny zavatra mandeha amin'ny televizion sy ny radio, ary ny ankamaroany a dia manana tanjona ara-psikolojika. Ratsy misy fiatraikany eo amin'ny saina zany a, ho amin'ny ratsy, ho amin'ny zavatra ratsy kendrena ho ataon'ny olona miaino na mijery, zay ny ankamaroany. Ary mety tsy ho tianao ilay izy amin'ny voalohany, fa rehefa zarina tsikelikely ny sainao a, ny sofinao a, ny masonao a, indrindra fa rehefa apetraka eo amin'ny toeran'ny lamody ilay izy, dia maro ny akafi azy ireny anjambany fotsiny. Betsaka ny fiatraikany amin'izao fotoana izao, ohatra fotsiny a betsaka ny tanora izay miaraka hitantsika, ary fantatry ny be somaro fa tsy tokony hiaraka mihitsy, kanefa dia miaraka. Tsy misy resaka fanavakavana ao anatin'izay, fa eo amin'ilay hoe izay loha izany ny lamody miaraka amin'ny olona tsy tokony irahana, dia eo koa ilay hoe fankafizana zavatra tsy tokony hankafizana, izany ilay toetsaina mpidirina dia mivady. Kanefa lamody ihany izay, rehefa ela ny ela hita fa tsy tokony hiaraka, ilay incompatibilité izany hita be, dia antony anankiray miteraka fisaram-panambadiana be dehibe izay atiorina betsaka, fa izay ny santionany omenantsika. Betsaka ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao manontany tena hoe avy aiza no nahazoan'ny zanako an'izao fomba fiteny izao, fomba fihetsika izao, tsy izany nampianarina azy a, kanefa dia haintsenjery ny hira izay tsy nampirena azy hatramin'izay a, hainy daholo fihetsika izay tsy mbola nampianarina azy mihitsy hitany tao an-trano, kanefa hainy. Izany no mpirofo milaza amintsika fa izay zavatra jereny amin'ny televizion zay noho ny amin'ny radio misy fiatraika ny betsaka no zavatra ampianarintsika azy ao an-tranona ny am-piangonana any. Eto matetika eny anivon'ny zava-boary ny zanantsika vaaolana nomenantsika hanazatra ny masony, handinika zavatra tsara mifandanja ary noforonony mpahary azy. Ny fahazaranyankizy mijery zavatra kanto dia mpandositra azy ho azy tsy rara ny zavatra ratsy, zavatra tsy mifandanja, sary manimba isan-karazany. Ary atao mpamaranana namana mamiaja dia entanina ireo namantsika mpiasan'ny ainao manjery samihafa mba tsy ho andevozin'ny fitadiavam-bola be loatra amin'ny fampidirina ireo karazana fandarana izay mampidibola fotsiny nefa mamofady, ary dia ho be lavitra ny fatiantoka ho an'ny firenena ny fianakaviana vokatry ny fiainany ankizy amin'izy ireny. Ny teninao farany namana mamiaja mikasika an'izay ndresantsika teo izay.
Aokatsika hitandrina amin'ny zavatra jerena indrindraindrindra. Ny ankizy dia mora mahay zavatra ary ahita zavatra tsy ampozitsika tokoa tsika mba tsy siny ny nenina ho antsika, dia kolokolo tsara ny zanantsika arovy izy a amin'ny zavatra izay jereny. Dia izay koa no amaranana ny fotoanantsika androany a, mame fotoananao amin'ny manao iaja sy Eliandry amin'ny tanjo.
Fa double vera koa mandeha zegny zalahy tsara izy io e.
awr
mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Faly manasanao anaraka izao fiaramandalina ny tenin'Andriamanitra izao, mipiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Ny anarantsika tao amin'ny salamy fahadimy sy ny apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo ny mahasamihafa ny vovonjy sy ny very. Ho farana antsika an'io izany fianaran'izany. Andeha aloha rahantsika mamerina indray ny andinin'ny fototra izay nataontsika tsenjery tamin'izao fiaramianatra izao, tadidinao ve? Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo andininy voalohany. Andeha rahantsika mamerina izany. Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo andininy voalohany. Ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo an-tendrombohitra Ziona, ary nisy efatra arivo amby efatra alina sy iray hetsy ny omba azy, samy manana ny anarany sy ny anaran'ny rainy voasoratra eo amin'ny andriny. Nanoratra ny amin'ny fanandraman'ny fiainam-pivavahan'i Davida ilay mpanoratra kristianina Ellen White. Izao ny soratany eo amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany, takila fahatelo amby dimampolo sy fitonjato sy efatra amby dimampolo sy fitonjato. Hoy izy, mitondra antsika mamaky vaky ireo lafiny rehetra eo amin'ny fiainam-pivavahana ny salamo nataon'ny mpanjakan' Israely. Avy ao amin'ny lavaky ny fahadisoana fatratra sy ny fanenenana be no hitondrany antsika hiakatratra any amin'ny faratampo ny finoana madio indrindra sy ny firaisana amin'Andriamanitra. Eo an-daniny ny fiainan'i Davida mpanjaka dia mampianatra antsika fa raha tsy mitondra afa-tsy fahoriana sy enatra ny fahotana, dia eo ankilany kosa ny fitiavana sy ny famindrampon'Andriamanitra tafidina hatrany amin'ny lavaka mangitsokitsoky ny faharatsiana mba hampakatra ny fanahy mibebaka avy any sy hamindra azy ho amin'ny toerana avo indrindra natokana ho an'ny olona marina. Eny, efa nianina tamin'ny Davida mpanompoko aho, izy no omban'ny tanako. Eny, ny sandriko no ampahary azy, ny famarinako sy ny famindrampoko omba azy, ary ny anarako isandratany tandrony dia ampitoetra ny tanany amin'ny ranomasina ary ny tany anakavanana amin'ny ony. Izy antso ahy hoe, raiko ianao Andriamanitro sy vatolampin'ny famonjena ahy, ary za kosa nao azo olona matoa ambony indrindra mpanjaka ny tany. Hitahiry ny famindrampoko azy mandrakizay aho, ary ny fanekeko ampiraketiko aminy. Mampaharitra ny taranany ho mandrakizay aho, ary ny seza fiandriana no tahaka ny faharetan'ny lanitra. Andeha ho fitinintsika amin'ireto hevitra vitsivitsy ho sainsainy ireto ny fianarana nataontsika. Nanao fahadisoana betsaka Davida, nefa nampiasain'Andriamanitra izy ampitamintsika ny fahamarinana momba ny famindrampony mamonjy. Nasehony Davida mialoha ny asa ataon'i Jesosy amin'ny ho avy dia ny anaovan'ny fanavotanao antsika any an-danitra. Izany no hany fanantenanao antsika na ankehitriny na ny fiainana ho avy. Tena mampahiry amin'ny fotoatsarotra ny hira sy ny tononkalo ao amin'ny bokyn'ny Salamo. Araka ny anarantsika dia mitantara karazana fanandramana be diaibe teo amin'ny fiainan'ny mpanoratra azy ny Salamo. Mbola azontsika tao ny manovy fitahiana be diaibe amin'ny famakiana io boky io. Miresaka betsaka ny amin'ny tempolin'Andriamanitra ihany koa ny Salamo. Nanome lesona ny amin'ny fitiavany ny tempolo io Davida. Feno fankasitrahana izy, ary tokony ankasitraka an'i Jesosy koa isika noho ny zavatra ataony ho antsika any an-danitra. Ahoana no hahatonga antsika alahelo noho ny fahotana nataontsika? Rehefa mahatsapa ny fahasoavan'Andriamanitra mamonjy ny mpanota tahaka an'i Davida, dia hatsapa fahamelohana izy ary hitady famelan-keloka. Manasanao hamaky ny salamo faharaiky amin'ny dimampolo manontolo izay tena fiekekeloka sy fangatahana famelana nataon'i Davida. Andeha ho sinikantsika ny andininy fahafolo sy faraiky ambin'ny folo. Salamo faraiky amin'ny dimampolo andininy fahafolo sy faraiky ambin'ny folo. Amorony fo madio aho Andriamanitro, ary avao ziorina marina ny fanahiko atao anatiko. Aza manahary ahy aleo anatrehanao, ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Aoka izany koa no vavaka sandratsika mandrakariva amin'ny raintsika ny an-danitra. Andeha sika hivavaka dia mpamaranana ny fiarantsika ny anatra. rainay izay any an-danitro, saotra noho ny famonjena azo antoka atolotro amin'ny alalan'i Jesosy sy ny lova mandrakizay miandry ny vovonjy. Teo nisan'ireo andovo izany izay ko aza manaisitra ny fanahinao masina aminay, fa aoka izy ampiaiky anay ny fahotana, ny fahamarinana ary ny fitsarana eo ampianrasana an'i Jesosy. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Sarana ny fiarahantsika nianatra, ny fahasoavana sy ny famondrampon'i Jesosy ny tsy hisaraka aminao. Manome fotoananao amin'ny manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy raha sitrapon'ny Tompo. Veloma Tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.